Çərşənbədə də Misir baş qalası Kahirədəgi Təxrir Maydanı tirəsindəgi uramlarda demonstratlar bilən xökumətinin iminlik kişilər arasında yenə bərlişlər buldu. İnin vaxtlıca lideri Marshal Hüseyin Tantavi hakimiyyətinə 2012-ci il ortasında yana saylanacaq prezidentqa tapşırığa vəqdə etugə qoramasdan, Misirdə xoğalı kütərlişləri 5-ci kınnı da devam etdi. Nail olanını tınlıq.
Marshal Hüseyin Tantavi'nin әлеге білдіруін өзіне көрі бір саяси шегініш деп те атарға бола. Әмма халық оны қабыл етмеді. Башта елнің харби жетекшілігі 2012 жыл ақырында, я болмаса 2013 жыл башында президент сайлау болашақ деп айтқан еді. Тантауи Мисырның әлекке президенті Хүсни Мүбәрәк режимі уақытында оқ елнің сақлану министрі еді. Феврал айында мүбәрәк бәріп түшірілгәш, ул дәулет башлығы вазифаларында өти башлады. Һәм шул ук вакытта саклану министры кенефиендә дә калды. Тантауи хәзер Мисыр кораллы кешеләренең башлыгы да булып тора. Сишәмбе көнне Тантауи телевидение аша мөрәҗәгатьтә президент сайлау 7 ай ишендә булачак, ә парламентка сайлау киләсе атнада башланачак дип белдерде.
Әлилтизам би иҗра интихабат البرلمانيه.
Парламентка сайлау билгеленгән вакытта булачак. Президентны сайлау 2012 елның июнь айында үтәчәк. Югары шура җитәкчелегендәге кораллы кешеләр хакимияттә калу өчен тырышмый. Алар үз мәнфәгатьләрен ил мәнфәгатьләреннән өстен куймый. Кешеләр теләсә, хәрбиләр кишекмичә вазифаларын тапшырып, төп эшләренә халык иминлеген саклауга кайтырга әзер. Вазгыять таләп иткән очракта бу хәл ил күләм референдум аша да булырга мөмкин.
ذلك من خلال استفتاء شعبي اذا اقتضت الضرورة ذلك.
Диде Тантауи. Тантауиның бу сүзләре яңгыраган вакытта сишәмбе кичендә Тахрир мәйданына 100 меңләп кеше җыелган иде. Аларның күпчелеге Тантауиның бу сүзләрен шираттагы алдау буларак кабул итте. Хакимияттан кит-кит дигән шигарьләр әйтелде. Халыкның төп таләбе хәрбиләрнең тулысынча идарәдән китүенә ирешү. Протест белдерүчеләр хәзерге җитәкчелекне мөбәрәк режимындагы кебек көч куллануда һәм шулай ук илдә демократик үзгәрешләр булмауда гаепләй. Тахрир мәйданында протест белдерүчеләр арасында Мөхәммәт әл-Әбиттә бар иде.
الناس اللي انا دي فعلا ناس محترمه وناس كويسه كلها
من ده بارса да хөрмәткә ия кешеләр җыелган. Аларның күпчелеге табиблар һәм инженерлар, мәдәниятле һәм зыялы кешеләр. Монда бандитлар бөтенләй юк. Мин мондагы каршылык белдерүчеләр дөреслек юлындамы әллә дөрес түгелләрме икәнлекне белү өчен бәһәйрдән үк килдем. Иминлек кешеләре без яшәгән өйләргә ут төртә дә, аннан без төрткән дип әйтә. Кояш батып таңга кадәр алар ут бомбалары ыргыта. Валлахи, минем янымда торган берәүнең күзе чыкты. Әмма ул барыбер каршылык белдерергә киләчәген әйтте. Хәрбиләр безгә һөҗүм итеп тора. Ди Әләбет. Халык күтәрелешләре башлангач 21 ноябрь көнне хөкүмәт вазифасыннан китү гаризасы язарга мәҗбүр булган иде. Әссәм Шәрәф җитәкчелегендәге министрлар кабинетын Тантауиның югары хәрби шурасы билгеләде. Сишәмбе көнне Тантауи телемөрәҗәгате вакытында хөкүмәт нең вазифасыннан китү үтенешен кабул иткәнлеге турында да белдерде.
قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف
من السم شرف حكومة تراتون قبول اتم هم اشنا دوامي توشن بار قواتنا دا اس قلون دا تتاشاق يانا حكومة تسلد بو يانا حكومة كا قرال كشلرنن يغارة شوراس بلان برلكتا كشش شرن алып بارو ممكن لغا بيرلشاك
بالتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
Диде Тантауи. Хәрбиләр канаты астындагы Шәрәф хөкүмәте конституцияга үзгәрешләр тәкъдим иткән иде. Әгәр конституцияга ул үзгәрешләр кертелә калса, армия цивиль күзәтүдән азат булачак һәм дәүләт иминлегендә хәрбиләргә бик зур вәкаләтләр бирелергә мөмкин. Табиблар һәм хукук яклаучылар шимбәдән бирле Кахирәдә демонстрантларны кеш кулланып куып торатканда кимендә 35 кеше үтерелгән дип белдерә. Хөкүмәттәге түрәләр исә 28 кешенең һәләк булуы турында әйтә. Соңгы хәбәрләргә күрә, бүген дә Тахрир мәйданында демонстрантлар һәм иминлек кешеләре бәрелешендә 3 кеше һәләк булган. Александриядә бүген кимендә 1 кеше үтерелгән, 28 кеше яраланган. Әл-Әхрам газеты хәбәр итүенчә, Танта шәһәрендә каршылык белдерүчеләр иминлек идарәсе бинасын үз кулларына төшерергә тырышканда, полиция күз яшьләндергеч газ аткан һәм 9 айлык бер бала һәлак булган. Мисыр хакимиятенең Әл-Әхбар газеты икенче инкылап дигән баш исем белән чыкты. Анда армия һәм халык арасында мөнәсәбәтләр начарлану иң куркыныч хәл булырга мөмкин дип языла.
Наил Алан Кахирадагы сыңгы вазгыят белән таныштырды. Мисырда шактый гына халык туристларга хезмәт күрсәтү, истәлекле әйберләр сату белән шөгыльләнеп тормыш итә. Татарстанда исә эшмәкәрләр хезмәт күрсәтү өлкәсендә бизнес алып бару шактый авыр булуын әйтә. Бүген азатлык дулкыннарында яшь эшмәкәр Ринат Хәбибуллин фикерләрен ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правильно.